Αλληλούια. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός βέβαια, χαρούμενος, αλλά πολλές φορές μας ξεγελάει ο εχθρός και ξεχνάμε τι έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπουμε μπροστά μας τα προβλήματα, τις δυσκολίες και λένε πω τι έπαθα. Ναι. Θα μου πεις εύκολα είναι, καθόλου, καθόλου. Όλοι είμαστε σε δυσκολία, αλλά το θέμα είναι μην ξεχνάμε ποτέ ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στον ουρανό. Μην ξεχνάμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ο ουρανός, δεν είναι να περάσουμε εδώ καλά. Όχι, όχι. Και όπως θα διαβάσουμε σήμερα, ο Κύριος μας κάλεσε να χάσουμε αυτή τη ζωή για να κερδίσουμε την άλλη. Καταλάβαμε τους στόχους μας. Ας τα διαβάσουμε, τα πούμε σιγά σιγά. 888 σελίδες, ανοίξουμε τις γραφές μας. Θα διαβάσουμε την πρόσκληση του Κυρίου μας. 34 εδάφιο από το Ήτα κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο. Στη δεξιά στήλη, προς τα κάτω. Βάλα. 888 σελίδα. Και προσκαλέσας τον όχλο μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, «Ως τις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν, και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως τις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού και το Ευαγγελίο, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι όσοι σε σχηνθεί διε με και δια τους λόγους μου εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων. Αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Πάντοτε ο Κύριος προσκαλεί. Δίνει καλέσματα στους ανθρώπους. Όλοι εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, λέει, ελάτε σε μένα. Και λέει, ελάτε σε μένα, σας φορτώσω λίγο παραπάνω, αλλά να σας αναπαύσω. Εσείς που διψάτε, ελάτε. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ και όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Έρχεται και δίνει υποσχέσεις μεγάλες και προσκλήσεις στους ανθρώπους, ξέροντας την ταλαιπωρία που περνάει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρει. Κύριος βλέπει την ταλαιπωρία του κόσμου. Πού βρίσκεται, σε τι θλίψη, σε τι απόγνωση. Άλλωστε, αν δεν έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση, δεν νομίζω και δεν μας συμπαθούσε βέβαια, δεν θα κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός να πεθάνει για να μην απολεστούμε αιώνια, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ έρχεται και κάνει μια πρόσκληση, προσκάλεσε, λέει, τον όχλο μετά των μαθητών. Καλά, άλλος ο όχλος, κύριε, άλλοι μαθητές. Ο όχλος είναι αυτοί που όπου δούνε κόσμο μαζεμένο πάνε να δούνε τι έγινε, έτσι, από περιέργεια. Αυτός είναι ο όχλος. Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να ακούσουνε. Αλλά οι μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο. Τα ίδια θα τους πεις. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλους ο ίδιος. Αλλά ξέρετε τι διαφέρει, αδελφοί, το τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το τι καταλαβαίνει ο καθένας εξαρτάται από αυτόν και μόνο από αυτόν. Τον ίδιο λόγο ακούγανε όλοι, άλλοι σωζότανε και άλλοι χανότανε. Άλλοι γελάγανε και άλλοι κλαίγανε. Γιατί αλλιώς έχει διαφορά μέσα στον άνθρωπο, ανάλογα με την καρδιά του ανθρώπου, διαφέρει το αποτέλεσμα που φέρνει ο λόγος του Θεού. Εδώ τους λέει, όποιος θέλει να έλθει ο πίσω μου, και εμείς είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό είμαστε στην Εκκλησία. Δεν είμαστε γιατί βρήκαμε δύο ανθρώπους που ταιριάζουμε και λέμε να κάνουμε παρέα μαζί τους. Ωραία, και αυτό είναι καλό, είναι και η κοινωνία που έχουμε και έχει πολλά καλά το να ακολουθούμε τον Χριστό. Αλλά ήρθαμε εδώ γιατί ακολουθήσαμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Με απόφαση δικιά μας. Εμείς τα αποφασίσαμε, δεν μας πίεσε κανένας. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει και το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Αυτή είναι η πρόσκληση για όλους. Τώρα θα μου πεις, τι θα καταλάβει ο όχλος από αυτή την πρόσκληση. Έχει ένα σημείο, ο λόγος του Θεού, άκουσα και μια ερώτηση που κάνει σήμερα στο Σωτήρι. Λέει, μόνο σε εσάς μιλάει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει σε όλους. Αυτιά για να τον ακούσει, ποιος έχει, αδελφοί αγαπητοί. Στον Ιωάννη, στο 12ο κεφάλαιο, σε μια προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Κύριος είπε, Πάτερ, δόξα σ' όν σου το όνομα, ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό σε όλο τον κόσμο. Ακούτε. Και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Τι είπε ο όχλος? Βροντί έγινε, λέει κάποιος. Όχι, κάποιοι μάλλον. Ακούτε. Μίλησε ο Θεός και αυτός άκουσε βροντί. Θα μου πεις, δεν κατάλαβες ότι ποιος Θεός μίλησε, είσαστε με τα καλά σας. υπάρχει ένας Θεός, είναι οι άνθρωποι οι άθεοι ή οι αδιάφοροι, οι οποίοι βέβαια είναι κλειστά τα αυτιά τους, δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και μάλιστα πολλοί από αυτούς το ρίχνουν και στη δίθεν επιστήμη για να εξηγήσουν τις ενέργειες του Θεού. Προσπαθούν να τις εξηγούν με φυσικά φαινόμενα που γίνανε. Για παράδειγμα, έτσι το μου έχει μείνει και το έχω πει πολλές φορές, τότε που είχε γίνει το τσουνάμι το 2004 και τους ευνηδίασε και πνιγήκανε πολλοίς κόσμος, άκουγα στις ειδήσεις και λέει τώρα η εκφωνήτρια, λέγεται, ενώντας από πίσω τους επιστήμονες, τους ειδικούς, ότι τσουνάμι είχε γίνει τότε που πέρναγε απέναντι ο Μωυσής με το λαό Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα. Δηλαδή το τσουνάμι τι είναι? Μαζεύει λίγο το νερό και τα παίρνει σβάρνα όλα. Και τι έγινε όταν ήταν ο Μωυσής εκεί με το λαό Ισραήλ? Σταματάει το τσουνάμι, σηκώνει το ραβδί ο Μωυσής, χτυπάει, σταματάει το τσουνάμι, περνάνε 2-3 εκατομμύρια κόσμος όλη αυτή τη θάλασσα. Και ένα χαντάκι να περνάγανε 2 εκατομμύρια κόσμος, θα κάνανε δεν ξέρω πόσες ώρες. Και αφού τελειώνουνε, μετά λέει τώρα συνεχίζουμε και παίρνουμε σβάρνα τους Αιγύπτους. Λέω, είναι βέβαια το τσουνάμι, έχει γίνει στο μυαλό αυτών, δεν είναι? Και τα έχει κάνει μαντάρα εκεί πέρα όλα και λέει, ό,τι προλαβαίνουν. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Ο Θεός εμόρανε τη σοφία του κόσμου τούτου. Τι εμόρανε? Οι άλλοι, οι ειδικοί, ξέρεις πώς πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ? Θέλουν να εξηγήσουν δήθεν με την επιστήμη, με τις σάλπιγγες που είχαν εκεί πέρα. Έπιασε την ιδιοσυχνότητα του τείχους, το έκανε έπεσε το τείχος. Το τείχος δεν έπεσε όλο, ένα κομμάτι έπεσε που μπήκανε μέσα. Και μάλιστα ήταν τεράστιο τείχος, γιατί πάνω ήταν και σπίτια. Το σπίτι της Ράβη ήταν πάνω στο τείχος της Ιεριχώ. Οπότε να ξέρετε κι εσείς, άμα έχετε κανένα τείχο για κατεδάφιση, μια καραμούζα και σφύρα. Όπου να είναι, θα βρεις την ιδιοσυχνότητα και θα πέσει, και αυτό να μείνει. Άλλα ντάλλον. Οι επιστήμονες, οι δίθεν σοφία. Γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός οι περισσότεροι. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι αδιάφοροι. Σου λέει η επιστήμη, αδελφέ μου. Ποια επιστήμη, αγαπητέ μου? Ο Θεός έδωσε την επιστήμη, το ξέρεις? Η πραγματική επιστήμη με το λόγο του Θεού πουθενά δεν τα κάνουν, δεν πάνε κόντρα. Πουθενά. Η αληθινή επιστήμη όμως. Η ψεύτικη επιστήμη βέβαια λέει ότι προλαβαίνει. Ξεκινήσαμε από τον πίθηκο και ο πίθηκος έγινε πιθηκάνθρωπος και ανθρωποπίθηκος και άλλα ντάλλον, άλλα ντάλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάποιοι άλλοι όμως είπανε, όχι, λέει, η φωνή έγινε σε αυτόν. Είπανε άλλοι, αυτοί είναι οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι ναι μεν πιστεύουν στο Θεό, αυτιά όμως για να ακούσουν το λόγο του Θεού δεν έχουν, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχουν. Και τι του είπε ο άγγελος? Αν δεν κατάλαβα, λέει, δεν κατάλαβες. Αυτή τη φωνή όμως ποιος την άκουσε? Κύριος το είπε. Αυτή η φωνή, λέει, δεν έγινε για μένα, για σας έγινε. Αλλά ποιος την άκουσε? Ότι και εδόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Σήμερα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτιά να ακούμε το Ευαγγέλιο. Το ξέρετε, δώρο του Θεού είναι. Δώρο του Θεού είναι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είμαστε έξυπνοι και καταλαβαίνουμε και τα... Όχι, όχι. Είναι δώρο του Θεού. Και να σας πω και κάτι. Ο πιο κουφός άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι? Όχι αυτός που έχει βαρικοία. Αυτός που δεν θέλει να ακούσει. Βρέθηκα στο κτηματολόγιο προχθές. Συνάντησα ένα καλό παιδάκι. Δεν ξέρω τι δικηγόρος ήταν εκεί πέρα, τέλος πάντων, και κάτι μου είπε, λέει, μουσικός είσαι? Λέω, και μουσικός ήμουν, τέλος πάντων. Λέει, και εγώ ασχολούμαι με τη βυζαντινή μουσική. Ωραία, του λέω. Λέω, διαβάζεις καθόλου την Αγία Γραφή? Κατάλαβε, πήρε σήμα κατευθείαν, δεν είναι ορθόδοξος αυτός. Λέω, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Όταν λες σε κάποιον διάβασε το Ευαγγέλιο, σου λέει, αποκλείεται, ήταν ορθόδοξος. Και μου το είπε. Μου το είπε, γι' αυτό σας το λέω. Λέω, να σε ρωτήσω κάτι, λέει, ορθόδοξος είσαι? Λέει, μάλλον όχι, έκανε την διάγνωση, λέει, στην Ευαγγελική Εκκλησία, λέει, ανήκει, λέει, ο Κύριος. Λέω, κοντά έπεσες, κοντά έπεσες. Αλλά αυτό έχει σημασία, λέω, το Ευαγγέλιο το διαβάζουμε. Κι άσε να μου κάνει ερωτήσεις για, τέλος πάντων, δογματικά θέματα, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν θέλει να ακούσει. Δεν ενδιαφέρεται να ακούσει. Εδώ βλέπουμε τόσους ανθρώπους μέσα στο λόγο του Θεού που σεβόταν το Θεό. Η Λυδία λέει, σεβομένη το Θεό οίκουε. Και τι έκανε ο Θεός? Τη άνοιξε το νου και κατάλαβε. Οι άλλες τι κάνανε? Μεταξύ τους λέει, μπας και είναι κανένας αιρετικούλης αυτός εδώ, ο Παύλος εδώ που μας μιλάει. Άσε να μην μπερδευτούμε. Και δεν ακούσαν τίποτα. Ευσεβής δεν ήταν? Ευσεβής ήταν. Αλλά τι να το κάνεις. Σημασία έχει να ακούμε το λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Κύριος στέλνει αυτή την πρόσκληση. Όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, τι θα καταλάβει ο όχλος? Τι είναι η απάρνηση του εαυτού μας? Τι μας καλεί να απαρνηθούμε δηλαδή? Και είναι αλήθεια ότι και στην αρχή όταν και εμείς ήρθαμε στο Χριστό, τι ήταν το να απαρνηθούμε τον εαυτό μας? Το να σταματήσω να παίζω μπουζούκι ήταν απάρνηση. Θα μου πεις τώρα, δύσκολο πράγμα. Σήμερα μου φαίνεται αστείο, αλλά τότε ήταν βαρύ, αδελφοί. Το να κόψουμε το τσιγάρο, εμείς που καπνίζαμε, δεν μας κόβαν το λαιμό, καλύτερα λέω. Όταν μου είπαν πρέπει να κόψεις το τσιγάρο για να βαφτιστείς, πω, λέω, τι μου είπαν τώρα οι άνθρωποι. Σαν να άφηνα κάτι, ό,τι καλύτερο υπήρχε στον κόσμο, έτσι τα νομίζαμε. Απάρνηση ήταν. Το να κόψω τα μαλάκια μου, μισό εδάφιο. Μισό εδάφιο, με έφαγε. Είδα τη μία, λέει, στον άντρα να έχει κόμη. Για μισό εδάφιο, παιδάκι μου, πάνε τα μαλλιά μου τώρα. Που τα είχα τόσο καιρό, εκεί πέρα είχα. Ούτε θυμάμαι από πότε είχα να χτενιστώ. Δόξα τω Θεώ. Όλα αυτά ήταν απάρνηση. Το να μην παίζουμε χαρτιά την πρωτοχρονιά, να μην δινόμαστε μασκαράδες, ξέρω εγώ, τις απόκριες. Απάρνηση. Καλό είναι. Το είναι το ξεκίνημα, βέβαια, αλλά δυστυχώς κάποιοι χριστιανοί μένουν εκεί, αδελφοί αγαπητοί. Αδελφοί, δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν πάω στα μπουζούκια και πάω στο νεμά. Και αυτός είναι όλος ο χριστιανισμός. Ξέρετε τι γίνεται, αδελφοί αγαπητοί? Αυτό το εδάφιο, όσο πλησιάζουμε το Θεό, τόσο καταλαβαίνουμε πόσα έχουμε ακόμα να απαρνηθούμε. Πόσα έχουμε να πετάξουμε από μέσα μας. Και ξέρετε που θα τελειώσει αυτή η απάρνηση? Εκεί που θα πεθάνει το εγώ μας. Εκεί τελειώνει η αυταπάρνηση. Εκεί που θα απαρνηθούμε εντελώς και θα γίνει αυτό που έλεγε ο Παύλος: δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Γιατί ο Παύλος είχε πάει στην πάντα. Είχε φύγει από τη μέση. Δεν υπήρχε εγώ στον Παύλο, δεν υπήρχε θέλημα στον Παύλο, αλλά το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, ο Κύριος δεν μας κάλεσε να κάνουμε τίποτα το οποίο πρώτος δεν το έκανε αυτός για μας. Και να το πω καλύτερα, αυτός το έκανε πρώτος για μένα. Και να το πεις και εσύ για σένα. Γιατί όταν το λέμε για όλους, επιμερίζεται πολύ η αγάπη του Θεού. Αλλά όταν καταλάβουμε ότι για τον καθέναν από εμάς απαρνήθηκε τον εαυτό του ο Κύριος. Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός? Λέει ο Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχουν. Ήταν ο Θεός. Ο Κύριος. Τον βλέπει ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του και λέει: είδα τον Κύριο. Επιθρόνου επιρμένου και υψηλού. Το κράσπεδο αυτού γέμισε τον ναό. Τα σεραφείμ πετάγανε γύρω του και φωνάζαν: Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο Κύριος των δυνάμεων. Πλήρης η γη της δόξης του. Ο Χριστός ήταν. Τρόμαξε ο Ισαΐας. Τρόμαξε, κατατρόμαξε. Χάθηκα. Γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, γιατί είδον οι οφθαλμοί μου τον Κύριο. Και αυτός ο Κύριος, αδελφοί, με τέτοια δόξα που είχε, άδειασε και έγινε ένα παιδάκι. Ούτε. Που γεννήθηκε από μια γυναίκα, από μια Αγία γυναίκα, τη μητέρα του, τη Μαριά μου. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε γιατί αυταπάρνηση μιλάμε. Και καθώς βρέθηκε στο σχήμα σαν άνθρωπος, τι έκανε? Ταπείνωσε πάλι τον εαυτό του και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού. Ποιος? Ο Κύριος της δόξης. Ταπεινώθηκε όσο δεν πήγαινε άλλο. Ξέρεις για ποιον ταπεινώθηκε? Νάτος, για μένα. Για μένα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Και εσύ θα το πεις για σένα, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Χριστός για μας, αδελφοί, και τι ζητάει ο Χριστός από μας. Γιατί καμιά φορά λέμε βαρύ το θέλημα του Θεού. Καθόλου βαρύ δεν είναι, αδελφοί, καθόλου βαρύ δεν είναι. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία για να είμαστε σήμερα εδώ εμείς, εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Ξέρετε, όταν τέλειωσε στην προσευχή του, μάλιστα στο ΙΖ κεφάλαιο, λέει στον πατέρα: Πατέρα, το έργο που μου έδωσε το τέλειωσα. Αυτό που μου πρόσταξες να κάνω, να μιλήσω, να ευαγγελίσω, αυτό. Και τώρα λέει: δόξα σών μεσύ, Πάτερ, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ακούτε. Δηλαδή, άδειασε από όλη αυτή τη δόξα που είχε για να πάρει πάλι την ίδια. Τι κέρδισε? Τι κέρδισε? Κέρδισε τίποτα? Αφού αυτή τη δόξα που είχε πριν γίνει ο κόσμος, αυτή την ίδια θα πάρει και τώρα. Ποιο ήταν το κέρδος του Χριστού από όλη αυτή την ταπείνωση και την ταλαιπωρία? Να τους. Το κέρδος του Χριστού. Εσύ είσαι. Εσύ. Ο καρπός του πόνου της ψυχής του Χριστού. Εμείς είμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς. Σήμερα πες ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί για μένα τα έκανες όλα αυτά. Άσε τι έκανε για τον άλλο κόσμο, για όλους το έκανε. Αλλά για μένα το έκανες, Κύριε. Όλα αυτά που πέρασες, και δεν μιλάμε για μια ζωή που, ξέρω εγώ, κάπως καλά πέρασε ο Κύριος, ταλαιπωρήθηκε σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τα 30 του χρόνια στη Ναζαρέτ, Έκανε μια σκληρή δουλειά μαζί με τον υποτιθέμενο πατέρα τον Ιωσήφ. Στη συνέχεια όταν βγήκε στη διακονία του λέει κάποιος, δάσκαλε θα σε ακολουθήσω όπου πας. Και τι του είπε ο Κύριος ο Παντοκράτορ, ο υιός του, οι αλεπούδες λέει έχουν φωλιές, τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, ο υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ακούτε, ποιος ο Παντοκράτορας δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή? Γιατί για μας αδερφοί. Και βέβαια ξέρουμε πώς τον περιποιηθήκαμε στο τέλος. Τον ξεφτυλίσαμε το δημιούργημά του, τον φτύσαμε στο πρόσωπο, το δημιουργό μας. Για σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί. Θα μπορούσε να πει μια κουβέντα και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Δεν μπορώ Πέτρο λέει να πω να βρουν 12 λεγεώνες αγγέλων λέει και να τα γκρεμίσουν όλα και να τα ρημάξουν όλα. Για ποιον τα υπέμεινε όλα αυτά? Εύχομαι σήμερα να μας δώσει να το καταλάβουμε αδερφοί. Πόσο μας αγάπησε ο Χριστός. Και πάνω στο σταυρό τι έλεγε? Συγχώρεσέ τους πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτοί οι Εβραίοι οι κακοί, ε? Όχι, ο Δημήτρης, ο Σωτήρης, ε? Να μην πω άλλους, ε?
Ναι,
ναι. Ναι, γιατί για μας έλεγε δεν ξέρουν τι κάνουν. Ξέραμε τι κάναμε πριν έρθουμε στο Χριστό αδερφοί αγαπητοί. Τι κάναμε? Ό,τι μας κατέβαινε στο κεφάλι, ό,τι μας ερχότανε, τι κάνει, το σταυρώναμε τον Χριστό. Τον φορτώναμε αμαρτίες εκεί πέρα, πάρε να έχεις, τις αμαρτίες μας φορτώθηκε. Για μας προσευχόταν και τον ευχαριστούμε που είπε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου αδερφή. Αυτός είναι που μας καλεί τώρα, παιδί μου λέει, απαρνήσου τον εαυτό σου. Και σας ρωτάω, πόση δόξα και να έχεις αδερφούλα μου και αδερφέ μου, πόση θα απαρνηθείς μπροστά στον Χριστό? Τι είναι? Τίποτα δεν φύγεται. Τι μας καλεί? Ποιοι ήμασταν? Έστω και αν ήμασταν πολύ μορφωμένοι, πολύ όμορφοι, με πολλά προσόντα, με πολλά αυτά, τι απαρνιόμαστε? Τίποτα. Το τίποτα απαρνιόμαστε. Και με αυτή την απάρνηση παίρνουμε τα πάντα. Κάποτε έτσι μου είχε βάλει κάποιες σκέψεις ο Κύριος. Λέει, αν σου έλεγα ότι ένας πάμπλουτος, αν σου έλεγε μάλλον ένας πάμπλουτος, δισεκατομμυριούχος. Λέει, Δημήτρη μου, δίνεις τα 100 ευρώ που έχεις και εγώ σου δώσω 50 δισεκατομμύρια. Τι θα κάναμε? Τούμπες. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Θα δώσουμε 100 ευρώ και θα πάρουμε 50 δισεκατομμύρια. Θέλουμε τίποτα άλλο? Να σας πω ότι αυτό που μας λέει ο Κύριος ούτε με αυτό μπορεί να συγκριθεί. Μου λέει, μου δίνεις αυτό το σώμα που σε ταλαιπωρεί, που σε κουράζει, που πεινάει, που διψάει, που θλίβεται, που κάνει όλα αυτά που ξέρουμε. Και εγώ θα σου δώσω ένα σώμα που δεν θα στεναχωρηθεί στους αιώνες των αιώνων, δεν θα πονέσει ποτέ, δεν θα πεινάσει ποτέ, δεν θα διψάσει ποτέ, δεν θα υδρώσει ποτέ. Μα συμφέρει? Τι λέτε αδερφοί αγαπητοί? Μου δίνεις αυτή τη ζωή που περνάει σαν διανόημα. Και εγώ θα σου δώσω μια ζωή που δεν θα τελειώσει ποτέ. Σε συμφέρει? Μα συμφέρει η συναλλαγή που θέλουμε να κάνουμε τον Κύριο? Εσείς τι λέτε αδελφοί αγαπητοί? Αυτό μας καλεί ο Κύριος. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι μένουν μακριά από αυτή τη συναλλαγή? Δεν την πιστεύουν. Δεν τον πιστεύουν. Σιγά λέει, μην υπάρχει αιώνια ζωή. Και τι θα κάνουμε λέει στους αιώνες των αιώνων? Τι θα κάνουμε λέω? Θα γνωρίζουμε τον Κύριό μας. Θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε αυτόν στους αιώνες των αιώνων. Αν πεις καλά, πόσο όσο μεγάλος και να είναι, 1000 χρόνια, 2000 χρόνια. Οι άγγελοι που τον βλέπουν, δεν ξέρω από πότε είναι οι άγγελοι, πριν τη δημιουργία έφτιαξε τους αγγέλους. Ακόμα και σήμερα οι άγγελοι, μέσω της Εκκλησίας, μέσα από εμάς, γνωρίζουν, τους αποκαλύπτεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ακούτε? Δηλαδή ούτε οι άγγελοι που τον βλέπουν και μιλάνε μαζί του δεν τον ξέρουν? Όχι, δεν τον ξέρουν. Δεν τον ξέρουν. Τι άλλο δηλαδή μαθαίνουν μέσα από την Εκκλησία? Να σας πω ένα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει έλεος οι άγγελοι, γιατί δεν έχουν αμαρτήσει να γνωρίσουν τι σημαίνει το έλεος του Θεού, συγχωρητικότητα. Πού τη βλέπουν? Σε εμάς. Βλέπουν εμάς που τον βλαστημάγανε, τον βρίζαμε, κάναμε τι κάναμε, ήμασταν στην αμαρτία από εδώ και από εκεί. Και ξαφνικά έρχεται το έλεος του Θεού, έρχεται η χάρη του Θεού, μας αλλάζει, ζητάμε συγγνώμη, μας συγχωρεί και βλέπουν άλλους ανθρώπους να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε, να χαιρόμαστε με τον Κύριο. Και παθαίνουν οι άγγελοι, γι' αυτό το λέει ο Κύριος, το είπε. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Ακούτε? Χαρά γίνεται, γιορτή ανάμεσα στους αγγέλους. Οι άγγελοι γιορτάζουν γιατί βλέπουν το έλεος του Θεού και τα αποτελέσματά του. Πού? Μέσα από εμάς. Ευχαριστούμε το Θεό αδελφοί αγαπητοί. Σας το εγγυώμαι, δεν θα κουραστούμε στους αιώνες των αιώνων, δεν θα βαρεθούμε ούτε μια στιγμή. Ούτε μια στιγμή. Ευχαριστούμε το Θεό. Έρχεται λοιπόν και μας λέει, απαρνήσου τον εαυτό σου. άστα και αυτά που ήξερες και αυτά που νόμιζες. Δυστυχώς βλέπω κάποιους ανθρώπους, αδελφοί αγαπητοί, και χριστιανούς ακόμα, που κουβαλάνε από τον κόσμο αυτά τα οποία πιστεύανε και τότε. Και δεν το λέω έτσι, έχω στο νου μου κάτι, ας πούμε. Πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει και στη μετεσάρκωση. Βρε παιδί μου, λέω, αυτά δεν πάνε μαζί. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν γίνεται. Εδώ λέω λόγος του Θεού, μια φορά είναι δεδομένο στους ανθρώπους να πεθάνουν, μετά από αυτό είναι κρίσης. Πότε θα κριθούν οι άνθρωποι, για ποια ζωή, για την πρώτη, τη δεύτερη, την πέμπτη, την ογδοηκοστή, πια. Για ποια από όλες τις ζωές, αν υπήρχε μετεσάρκωση. Και εκτός αυτού, για ποιο λόγο πέθανε ο Χριστός? Ο Χριστός πέθανε για να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Και μια ζωή έχουμε για να γίνει αυτό το οποίο θα γίνει μετά. Δεν υπάρχει τίποτα μετά, αδελφοί αγαπητοί. Και μάλιστα έδειξε και ένα εδάφιο στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Λέω να δεις κάτι που λέει ο λόγος του Θεού στον Πέτρο. Λέει ότι ο Κύριος θανατωθείς κατά το σώμα, ζωοποιηθείς δια του πνεύματος, δια του οποίου λέει πορευθείς εκήρυξε και στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, δηλαδή αυτά που ήταν στον Άδη, τα οποία υπήθησαν ποτέ όταν η μακροθυμία του Θεού τους πρόσβαινε, πότε, τις ημέρες του Νόε. Δηλαδή 2.500 χρόνια πριν. Λέω, αν υπήρχε μετεσάρκος, δεν θα είχαν βγει από καμιά τριανταριά φορές όλοι αυτοί, λέω, εδώ πέρα. Και θα ζούσανε και θα ακούγανε και θα κάνανε. Άρα και. Καλά, Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις όλα. Μα δεν είναι θέμα τι ξέρουμε. Αυτή τη λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Το έργο του Θεού, το έργο του Χριστού, εάν υπήρχε μετεσάρκος, δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Για ποιον λόγο να γίνει? Ευχαριστούμε τον Θεό, εν πάση περιπτώσει, λέω, γιατί κουβαλάμε κάποια πράγματα και πάμε να τα συνδυάσουμε, αδελφοί. Ο Χριστός δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τίποτε και με κανέναν. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα. Ο πιστεύων σε με έχει ζωή αιώνιο, τέρμα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ούτε θα μας επηρεάσει κάτι άλλο. Πιστεύουμε, ξέρω εγώ, στα άστρα. Αν η σελήνη πάει αριστερά, ο Κρόνος δεξιά και μπει η Αφροδίτη ανάμεσα, τι θα πάθω εγώ? Τίποτε δεν θα πάθω εγώ. Τι θα πάθω? Το πνεύμα του Θεού μέσα μου. Θα πάθω από την περιστροφή του ενός και του άλλου αστέρος? Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι άλλο. Και όχι μόνο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αλλά και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ποιος είναι αυτός ο σταυρός τώρα? Οι θλίψεις για τον Χριστό, αδελφοί. Όχι θλίψεις που θα περνάει στον κόσμο, θα περνάγαμε και πολύ χειρότερα. Αλλά υπάρχουν και θλίψεις για τον Χριστό. Δηλαδή, ο άλλος διώκεται γιατί λέει την αλήθεια. Σου λέει, άπολα κιόλα, εδώ λέμε ψέματα. Εδώ, αν δεν πούμε ψέματα, η επιχείρηση θα βουλιάξει. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αλήθειες. Τον διώχνουν από τη δουλειά αυτή. Τον άλλον τον ονειδίζουν γιατί είναι, ξέρω εγώ, δεν συμμετέχει στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Την άλλη την γυναίκα την, ξέρω εγώ, την ονειδίζουν γιατί είναι με στολή σεμνή, δεν δίνεται παρδαλάκι, ξέρω εγώ πώς. Υπάρχει ονειδισμός, υπάρχει θλίψη για τον Χριστό. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι. Όταν πάσχετε ως χριστιανοί, είστε μακάρι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, μακάρι είμαστε. Μακάρι είσαστε ακόμα όταν σας ονειδίσουν, όταν σας διώξουν, όταν πούνε εναντίον σας πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νεμού, να χαίρεστε και να αγάλεστε, λέει. Γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Μη στενοχωριόμαστε όταν μας λένε κακά πράγματα οι άνθρωποι. Τι? Γινόμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Θυμάστε τι είπανε για τον Χριστό, για τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο πλάνος, ποιος? Ο Χριστός, ναι. Αυτός ο δαιμονισμένος, δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Θα τα πάνε για τον Χριστό, δεν τα πούνε για μας. Κάτι έλεγε για την αλπαγή στο σταθμό μια φορά και παίρνει ένας φουρκισμένος εκεί πέρα και λέει, ήταν μια αδερφούλα εκεί τηλεφωνήτρια, λέει, αυτός ο θεομπαίχτης, ο απατεώνας που έχετε εκεί και μιλάει για μένα, τα λέγε. Η αδερφή πήρε λίγο έτσι λίγο, κάνα δύο ανάποδες, δηλαδή όχι πολλές, και του τάπε λίγο. Λέω, με πήρε, λέει, ένας με σύγκυσε, λέω, τι σου είπε? Λέει, ο θεομπαίχτης, ο απατεώνας, λέω, παιδάκι μου, δεν τον ευχαρίστησε τον άνθρωπο. Ο Κύριος θα σε ευλογεί, πες το. Όταν σε ξαναπάρει κανένας, πες, ο Κύριος θα σε ευλογεί, ευχαριστούμε για το μισθό. Λέω, θα χάρη και ο Κύριος, θα τα πάμε καλά και δεν θα μας δώσει και μπουρμπουάρ. Βέβαια. Ο μισθός μας είναι πολύ, αδελφοί, γιατί δεν πάσχουμε σαν απατεώνες, σαν κλέφτες, σαν ψεύτες. Όχι. Πάσχουμε σαν χριστιανοί. Τι είμαστε? Μακάρι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν το σταυρό θα τον σηκώσουμε, αυτός είναι ο σταυρός, τα παθήματα για τον Χριστό. Και μάλιστα, να ξέρετε, λέει ο Παύλος ένα εδάφιο που παραξενεύει. Σε εσάς, λέει, εχαρίστη. Προσέξτε, είναι δώρο του Θεού. Το υπέρ Χριστού, όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ Αυτού. Τι δώρο είναι αυτό? Μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο, εύχομαι να το καταλάβουμε. Εύχομαι να το καταλάβουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί καμιά φορά λέμε δεν το δίνει σε κανέναν άλλον, Κύριε, το δώρο, και με να δώσ' μου άλλα. Μας αρέσει το χάιδεμα, το μπράβο, αλλά ο Κύριος την αλήθεια μας λέει, και βέβαια στόχος μας και σκοπός μας ποιος είναι, αδελφοί αγαπητοί? Πάνω σε αυτό το σταυρό που κουβαλάμε, και δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός χωρίς σταυρό, δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς σταυρό, πρέπει να καρφώσουμε κι εμείς τη σάρκα μας μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες μας. Τα πάθη ξέρετε ποια είναι, έτσι? Αυτά τα οποία μας βασανίζουν, μας ταλαιπωρούν, αλλά και οι επιθυμίες μας ποιες είναι? Αυτές που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο. Θα μου πεις, δεν θα κάνουμε τίποτε, θα είμαστε σαν πεθαμένοι. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας είπε ό,τι χρειαζόμαστε και ό,τι έχουμε ανάγκη σε αυτόν τον κόσμο, μας το έδωσε πλούσια. Απ' την αρχή το είπε στον άνθρωπο αυτό. Από κάθε δέντρο του παραδείσου, από παντός δέντρο του παραδείσου, ελευθέρως θα τρως. Ό,τι θες. Ό,τι είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, ό,τι θες, τρώγε ελεύθερα. Αυτό που δεν θα κάνεις είναι η αμαρτία. Αυτό που δεν θα κάνεις είναι αυτό που σε απομακρύνει από μένα. Και γιατί μας το λέει αυτό ο Κύριος? Για ποιο λόγο μας το λέει? Για να μην χαθούμε αιώνια, αδερφοί. Δεν μας το λέει γιατί θέλει να μας περιορίσει. Γιατί θέλει να είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Και ξέρει ο Κύριος ότι η χαρά του χριστιανού δεν έρχεται από τα πράγματα που γίνεται γύρω μας. Αν πάμε, ξέρω εγώ, και πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος και κάτσουμε και φάμε πάρα πολύ ωραία και πιούμε και το φραπεδάκι μας και αυτό, και τότε θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τότε θα χρειαζόμαστε σόδες και θα κάνουμε οχοχοχ. Γιατί θα έχουμε φάει πάρα πολύ ωραία και θα μπορούμε να χωνέψουμε. Αλλά όταν γονατίσουμε και έρθει η παρουσία του Θεού, θα ευλογηθούμε και θα πετάμε, θα σηκωθούμε και θα πετάει η ομάδα. Βέβαια. Αδελφοί, αυτά που μας λέει, και βέβαια δεν λέμε ότι δεν θα φάμε, δεν θα πάμε. Καταλαβαίνετε πώς τα λέω. Τα συγκρίνω. Τα συγκρίνω γιατί ακριβώς μετά θα μας πει ο Κύριος, διότι λέει, όστις θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει. Τι σημαίνει να θέλω να σώσω τη ζωή μου? Να ζήσουμε και εδώ, αδελφέ. Να κάνουμε και αυτό και εκείνο. Κάνε. Ποια όμως, τι? Αυτά που κάνει ο κόσμος. Τι κάνει ο κόσμος? Καταρχήν σας λέω κάτι. Έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από τον κόσμο? Σας ρωτάω, αδελφοί. Με ειλικρίνεια πέστε μου. Ο κόσμος σήμερα είναι μέσα σε μια απόγνωση και σε απελπισία. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Είτε έχει δουλειά, είτε δεν έχει, είτε έχει οικογένεια, είτε δεν έχει. Ό,τι και να έχει, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Απολύτως τίποτα. Δεν έχει καμία ελπίδα για τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, ο απελπισμένος τι είναι? Δεν μπορεί να χαρεί τίποτα. Απολύτως. Και το λένε οι άνθρωποι. Για μια νοσηλεύτρια εκεί πέρα λέει, Δημήτρη, δεν μπορώ να χαρώ τίποτα. Και τον άντρα της έχει και τα τρία της παιδάκια έχει, και αυτή έχει δουλειά και ο άντρας της έχει δουλειά. Γιατί δεν μπορεί να χαρεί τίποτα? Πώς να χαρεί, αδελφοί? Τι θα μας δώσει χαρά? Μπορεί να μας δώσει χαρά, άντε το καινούργιο αυτοκίνητο το πήρες, ωραία. Μετά από λίγο πάλιωσε. Πέτυχες εκεί πέρα, ωραία. Μετά από λίγο τελείωσε. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να έχουμε μόνιμη χαρά. Ξέρετε πότε θα έχουμε μόνιμη χαρά? Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό της χαράς? Το αναφέρει στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννη ο Κύριος. Πολύ ωραία. Καθώς λέει εμένα αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Πώς θα μείνουμε, Κύριε, στην αγάπη σου? Αν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μένετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη αυτού. Και αυτό σας το λέω για ποιο λόγο? Για να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ακούτε. Εκεί είναι η πλήρης χαρά. Ο Παύλος αυτό είχε πετύχει. Γι' αυτό και έλεγε «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί». Γιατί χαιρόταν ο ίδιος. Είχε χαρά. Θα μου πεις, πέρασε θλίψεις άπειρες. Στενοχώριες, δυσκολίες, ταλαιπωρίες. Παρ' όλα αυτά, τη χαρά του ουρανού κανείς δεν την αφαιρούσε από την καρδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ως της λέει «Απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την κερδίσει». Τι σημαίνει τώρα να απολέσω τη ζωή μου? Να χάσω αυτά που κάνει ο κόσμος, τα υποτιθέμενα ωραία του κόσμου. Την αμαρτία, με άλλα λόγια. Είναι αυτό που λέει και ο Παύλος, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο στο Θεό. Η οποία τι είναι? Η λογική σας λατρεία, λέει. Δεν λέει παράλογα πράγματα ο Κύριος. Δεν μας είπε να πάρετε τα βουνά και να μην βλέπετε ούτε πουλί πετάμενο. Τίποτα. Μοναχή σας. Θα είσαι μόνος σου, σ' όλη σου τη ζωή. Μας είπε έτσι? Όχι. Μας έβαλε δύσκολα. Αδελφοί, ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός και το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ, το ξέρετε. Δεν είναι βαρύ. Βαριά και ασήκωτα διατάγματα βάζουν οι άνθρωποι στους ανθρώπους. Θα κάνεις εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις τ' άλλο, θα κάνεις 150 μετάνοιες μέχρι να σε πιάσει μέσα σου να πας λουμπάκο. Από αυτή είναι η μετάνοια, αγαπητέ μου. Μια φορά χρειάζεται να μετανοήσω από εκεί στη χώρα, με έκανα λάθος. Να κάνω επικύψεις μέχρι να με πιάσει μέση μου, αυτό είναι. Βάζουν εκεί. Αυτά είναι τα δυσβάστακτα φορτία, όχι αυτό που λέει ο Κύριος. Αυτό που μας λέει ο Κύριος είναι λογική λατρεία, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός λοιπόν που θα χάσει τη ζωή του, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί βλέπουμε αδέλφια μας τα οποία πράγματι έχασαν τη ζωή τους, και όλοι καλούμαστε να το κάνουμε αυτό. Ο άλλος χώρισε, μένει μόνος του τώρα γιατί. Γιατί ο Κύριος λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει διαζύγιο. Όσο ζει η σύζυγός σου, δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Όσο ζει ο σύζυγός σου, δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Και αφιερώνονται. Τι κάνουν, χάνουν τη ζωή τους. Είναι και του Κυρίου και του Ευαγγελίου. Τι θα κάνουν, θα την κερδίσουν. Ακούτε. Και πόσες φορές το λέω στον Κύριο και τον ευχαριστώ. Λέω, Κύριε, πόσο να σε ευχαριστήσω που με αξίωσες και έχασα τη ζωή μου. Αν μ' άκουγε κανένας, θα έλεγε, είναι τρελός ο άνθρωπος. Πόσο το χαίρομαι πραγματικά, δεν το κάνω. Μ' ακούει ο Κύριος αυτή τη στιγμή που μιλάω. Από 29 χρονών ήμουν στον Κύριο και εγώ νέος δεν ήμουν παππούς, αλλά περάσαν τα χρόνια και έχω τόση χαρά. Λέω, Κύριε, πόσο να σε ευχαριστώ. Μέρα νύχτα λέω στους αιώνες των αιώνων, δεν θα αρκέσει. Γιατί? Για να σε ευχαριστώ για αυτό που απολαμβάνω. Και να πω και κάτι ακόμα. Όταν αφιερώσουμε στον Κύριο τη ζωή μας, θα ζούμε μια ζωή που είναι πραγματικά συναρπαστική, αδελφοί. Δεν υπάρχει ωραιότερη ζωή. Επέτρεψε και έζησα στον κόσμο αρκετά. Όχι αρκετά, όλα αυτά που ήθελε ένας νέος. Δεν συγκρίνω τη ζωή του Χριστού, που δεν κάνω τίποτα απολύτως, με τίποτα από αυτά. Αλλά είναι η κοινωνία με τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική ζωή, αδελφοί. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Η κοινωνία με τον Θεό είναι η ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το λέει παρακάτω, διότι λέει, τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπο, αλλά όλο τον κόσμο κερδίσει. Ακούτε. Ένα ακραίο παράδειγμα. Όλο τον κόσμο. Τι έχει να δώσει αυτός ο κόσμος, για πέστε μου. Να έχω λεφτά πολλά, ωραία. Πάρε. Πόσα μηδενικά θες στο λογαριασμό σου. Βάλε. 30 μηδενικά από πίσω. Βάλε, να έχεις. Και σας ρωτάω, αυτός που έχει 150 δισεκατομμύρια, τρώει καλύτερα από εμάς? Κανένας. Από εμάς τους πεντηκοστιανούς ιδιαίτερα δεν τρώει κανείς καλύτερα, το ξέρετε. Τόσα στο οικειώμαι, δεν πάνε να έχει τα δισεκατομμύρια του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνει, θα μπεις, κοιμάται, έχει και ένα κρεβάτι εκεί πέρα που του κάνει και μασάζ και κάνει, ύπνο έχει. Εμείς πέφτουμε στο σανίδι κάτω, μπαπ, ξερενόμαστε, γιατί ο Κύριος λέει δίδει ύπνο στον αγαπητόν αυτό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και έχουμε ένα παράδειγμα μέσα από τη γραφή, του Σολομώντα, ο οποίος πράγματι κέρδισε όλο αυτόν τον κόσμο. Όλο. Στην κυριολεξία έτρωγε με χρυσά κουτάλια αυτός ο άνθρωπος. Όλα, λέει, τα σκεύη του οίκου του δάσους ήταν χρυσά. Όλα. Όλα. Και όλα. Βέβαια, γιατί το χρυσάφι την εποχή του Σολομώντα, μάλλον το ασίμι ήταν για πέταμα. Δεν του δίνανε καμία σημασία. Σαν τις πέτρες, λέει, που είναι στο δρόμο, έτσι θεωρούνταν το ασίμι. Πάμπλουτος, είχε φτιάξει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Σπίτια στο δάσος, εδώ στην εξοχή, από εδώ, παλάτια, αναβάσεις για τον οίκο του Κυρίου. Είχε φυτέψει ολόκληρα δάση, ολόκληρα άλση με κατάφυτα, λέει, από δέντρα παντός καρπού για να παίρνει τα φρούτα. Είχε πανίδος φαλακίδων, λέει, τους άδοντες και αδούσες, λέει, πανίδος φαλακίδων, δηλαδή είχε από κλαρίνα μέχρι jazz rock, λέω, είχε δικές του αυτές συγκροτήματα, όλα δικά του, όλα. Ό,τι είδανε, λέει, τα μάτια μου και επιθύμησε η καρδιά μου, το πήρα. Ακούτε. Δηλαδή μια επιθυμία του δεν έμεινε ανεκπλήρωτη, ούτε μία. Ποιος έφαγε, ποιος εντρίφησε, λέει, υπέρ εμέ? Κανένας. Έβγαλε ένα συμπέρασμα, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε τι είπε? Μιμητέ μου γίνεστε, έτσι είπε. Τι είπε? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ακούτε, τίποτα δεν τον χαροποιούσε, αδελφοί αγαπητοί, τίποτα απολύτως. Σας λέω, είχε τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέει, τι άλογα είχε, τι άμαξες είχε. Είχε πάρει και χίλιες γυναίκες, έψαχνε την καλή ο ταλέπορος, δεν κατάφερε να τη βρει. Λέει, άντρα μεταξύ χιλίων βρήκα, λέει, γυναίκα μεταξύ πασών αυτών δεν κατάφερε να τη βρω. Λέει, αλλά το ψάξε όμως το θέμα, με επιμέλεια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Του φέρνανε παγόνια, του φέρνανε ελεφαντόδοντες, του φέρνανε χρυσά. Ό,τι. Όλα τα κοιμήλια των βασιλέων και αυτά, αρώματα που πήγε και εκεί η βασίλισσα της Σεβά. Όλα λοιπόν, ό,τι είχε αυτός ο κόσμος, δόξα, μέχρι εκεί που δεν έπαιρναν. Η βασίλισσα του Σεβά, όταν πήγε εκεί στο Σολομόντα, του λέει, άκουγε για τη φήμη σου, αλλά αυτά που είδα τώρα που ήρθα μόνη μου, υπερβαίνουν τη φήμη σου. Δηλαδή, πάρα πολύ δόξα. Πιο ένδοξος βασιλιάς. Έβγαλε λοιπόν ένα συμπέρασμα, εκτός από το Ματαιώτης Ματαιωτήτων που είπε τα πάντα Ματαιώτης, λέει στο τέλος του εκκλησιαστή, ας ακούσουμε, λέει, το τέλος της όλης υποθέσεως. Το καταστάλαγμα της σοφίας του Σολομώντα είναι αυτό. Φοβού των Θεών και φύλατε τα εντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει κρίση παν έργο, είτε αγαθό είτε πονηρό. Αμήν, αδελφοί. Αυτό είναι. Αμήν. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ό,τι που τα μάρα έκανε και ο Σολομώντας. Για να πάρουμε το συμπέρασμα, το παίρνουμε σαν σοφοί χριστιανοί που είμαστε, το παίρνουμε κατευθείαν. Έχεις καλή σχέση με το Θεό, έχεις τα πάντα, αδελφέ μου. Δεν σου λείπει απολύτως τίποτα. Είμαστε πλήρεις εν αυτό, λέει ο Κύριος. Επειδή λέει, ή τι θέλει δώσει, λέει, ο άνθρωπος, εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Τι θα δίνει για να κερδίσει την ψυχή του, Και πότε το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όταν βρεθεί στον Άδη. Όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, τότε καταλαβαίνει τι γίνεται. Τόσο πλούσιος. Στην ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου, καλά πέρναγε. Έτρωγε, έπινε, καθημερινά μεγαλοπρεπώς εφρενότανε, ντυνόταν τα ωραιότερα ρούχα. Όταν όμως και ο Λάζαρος, βέβαια απ' την άλλη, ξέρουμε την ιστορία, φτωχός, άστεγος, καταπληγωμένος, πεινασμένος, δεν είχε χορτάσει ποτέ το αυτός ο άνθρωπος. Επιθυμούσε, λέει, να χορτάσει από τα ψίχουλα που πετάγανε από τα τραπέζια του Πλουσίου. Δεν του είχε πάει ένα πιάτο φαΐ αυτός ο πλούσιος, πει δώστε και κάτι σε αυτό το Λάζαρο εκεί πέρα. Η παρέα του, τα αδέσποτα, τα σκυλιά εκεί πέρα, του γλύφανε για τις πληγές. Πέθανε ο Λάζαρος, τον πήραν οι άγγελοι συνοδεία που στους κόλπους του Αβραάμ, στον παράδεισο. Εκεί ήταν ο παράδεισος στην Παλιά Διαθήκη. Πέθανε και ο πλούσιος, εκεί να δείτε. Ω, κηδεία, δεν είχε ξαναγίνει τέτοια. Καλά το φέρετρο από μαόνι, μαύρο, δεν το συζητάμε. Το κρατάγανε, το πηγαίνανε, τα μπαντούμπα οι δήμοι, ο άλλος δήμος παρακάτω. Αξιομακάριστε, αξιομνημόνευτε, ζεις, μας οδηγείς, αλλά αυτός σουροφλιζόταν ο ταλέπορος. Και κατέβει στον Άδη και κεγότανε. Και από εκεί κοίταξε και είδε το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είπε το όνομα του Λαζάρου. Η πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο. Α, τον ήξερε, πλούσιο, τον ήξερε. Τον ήξερε. Α, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Ο Κύριος του τον είχε στείλει. Μπα και του δώσει κανένα πιάτο φαΐ και βρει χάρη εκεί πέρα, αλλά. Δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε. Και βλέπουμε αυτό που ζητούσε, τι είναι, να δροσιστεί λίγο η γλώσσα μου, λέει, καίγομαι. Θυμήσου εσύ, λέει, ότι πέρασες τόσο καλά στον κόσμο. Και σας λέω, αδελφοί, όσο και να περάσει καλά ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, να κάνει όλα όπως τα έκανε ο Σολομώντας. Τι θα πει άμα πάει στην απώλεια. Τουλάχιστον έζησα 80 χρόνια, τα ευχαριστήθηκα, βρε παιδάκι μου, εντάξει. Τώρα θα τσουρουφλίζομαι εδώ, θα τσιρτσιρίζομαι, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον ευχαριστήθηκα 80 χρόνια, θα του πει κανένας. Ή θα πει ο Λάζαρος, πω τι τράβηξα στον κόσμο, πω. Αδερφέ μου, δεν μπορώ να χαρώ και εδώ πέρα. Αυτό θα πει. Τελειώσανε, τέρμα. Ούτε τα θυμάται ο Λάζαρος που ήταν πληγωμένος, άστεγος, πεινασμένος, ούτε που τα θυμάται. Χαίρεται και απολαμβάνει αιώνια. Είδατε και αυτός ο πλούσιος τον έπιασε έτσι, η αγάπη του για τα αδέρφια του. Και είπε και αυτός στον Αβραάμ, λέει, στείλε τουλάχιστον, λέει, τον Λάζαρο. Να πάει στα αδέρφια του, στα αδέρφια μου, λέει, που έχω 5 αδερφούς που κάνουν την ίδια ζωή και θα έρθουν και αυτοί εδώ που είμαι και εγώ, για να γλιτώσουν τουλάχιστον αυτοί. Τον έπιασε ο πόνος για τα αδέρφια του. Και του είπε κάτι, και αυτό το λέει ο Κύριος βέβαια, λέει, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτας. Τι είναι ο Μωυσής και οι προφήτες? Ο λόγος του Θεού. Ο γραμμένος λόγος του Θεού. Λέει, καλά, αυτό το είχα και εγώ, λέει, σιγά μην δώσουμε σημασία στο γραμμένο λόγο του Θεού. Και είπε κάτι ο Κύριος πολύ σοβαρό. Εάν στο Μωυσή και στους προφήτες δεν πιστέψουν, δηλαδή στο γραμμένο λόγο του Θεού δεν πιστέψουν, ούτε και να δούνε άνθρωπο αναστημένο θα πιστέψουν. Θα μου πεις τώρα αυτό που λες, Κύριε, ισχύει? Παραϊσχύει, αδελφοί αγαπητοί. Δεν λέει κάτι ο Κύριος έτσι για να περνάει η ώρα, γιατί και εμείς νομίζουμε. Αν γινότανε κάποια θαύματα, αδελφέ, να δεις τι θα γινότανε, θα γίνει. Θα γίνει. Θα έρθουν κάποιοι ενθουσιασμένοι να δούνε τι θα γίνει, αλλά ξέρετε ποιοι θα σωθούνε? Αυτοί που θα στερεωθούν στο λόγο του Θεού, κανένας άλλος, αδελφοί. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Και σας λέω, το τελευταίο, το σπουδαιότερο βέβαια, ήταν ότι ανάστησε το Λάζαρο που ήταν 4 μέρες μέσα στο μνήμα. Τι έγινε? Κάποιοι πιστέψανε, Κάποιοι άλλοι τρέξανε στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους. Ξέρετε τι έκανε αυτός? Ανάστησε το Λάζαρο που ήταν 4 μέρες πεθαμένος. Και τι είπε ο Καϊάφας ο αρχιερέας? Αυτός λέει πολλά θαύματα κάνει. Αν τον αφήσουμε έτσι όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν. Και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα φανίσουν το έθνος μας. Τι έκανε? Να τον σκοτώσουμε. Αντί να πιστέψει λοιπόν που βλέπει έναν άνθρωπο να ανασταίνει 4 ημερών νεκρό. Αντί να πει πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας, παιδιά, πρέπει να τον πιστέψουμε. Έχει κάνει τόσα θαύματα. Ομολογεί ότι έχει κάνει πολλά θαύματα και τι λέει? Πρέπει να τον σκοτώσουμε. Γι' αυτό σας λέω, αδελφοί, σας παρακαλώ να στερεωθεί η πίστη σου, αδελφέ μου και αδελφοί μου, στο λόγο του Θεού. Μη λες ωραία, περνάω σε αυτή την εκκλησία που πάω, μ' αρέσει, τα λένε ωραία, άστα αυτά. Διάβαζε το λόγο του Θεού και πες: Κύριε, θέλω η πίστη μου να είναι συνδεδεμένη με αυτό εδώ, με το Ευαγγέλιο σου. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Κανένα θαύματα θα δούμε, είναι δεδομένο. Όλοι έχουμε δει. Όλοι έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Αλλά εάν δεν στηριχτούμε στο λόγο του Θεού, δεν θα μπορέσουμε να περπατήσουμε, αδελφοί. Και λέει και το τελευταίο: Διότι όποιος ντραπεί, λέει, για μένα και τα λόγια μου. Να ντρέπομαι για τον Χριστό. Ναι, κάποιοι ντρέπονται να ομολογήσουν ότι είναι χριστιανοί. Και για τα λόγια του Χριστού, τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, που μιλάει για σεμνότητα, που μιλάει για ευθύτητα, για ειλικρίνεια, που δεν επιτρέπει προγαμιές. Μην λέμε τέτοια πράγματα να μας περάσουν ο πιστοδρομικούς. Να μας περάσουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Και να πούν ό,τι θέλουν. Μα εσείς λέει εκεί πέρα, εμείς εκεί πέρα, λέω, αν δεν παντρευτούμε δεν έχουμε σχέσεις. Καλά λέει, καλά. Καλά. Δεν θα ντραπούμε, αδελφοί, να ομολογήσουμε τον Κύριο. Και σας λέω, πολλές φορές ντρεπόμαστε με τη ζωή μας. Βλέπω ανθρώπους, και ιδιαίτερα βέβαια οι γυναίκες φαίνονται πιο πολύ αν είναι του Χριστού ή όχι. Φαίνονται. Κακά τα ψέματα. Και βλέπω κάποιους που ντρέπονται. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει μείνει που είχαν έρθει κάποιες κυρίες εδώ τώρα, καταβαμμένες. Όταν λέω καταβαμμένες, εγώ δεν βλέπω. Εγώ είμαι τυφλός γενικώς. Αλλά παρά ήτανε. Ό,τι υπήρχε, τι μάτια, τι φρύδια, τι ξέρω εγώ, χέρια, πόδια, μάτια, μούρι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ήταν βαμμένα όλα. Τις είπα, καινούργιες ψυχούλες, θα τις αγκαλιάσουμε, πάμε για μια κοινωνία εκεί στο σπίτι ενός αδερφού. Και εκεί που συζητάγαμε, λέει, τώρα εσείς νομίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Τις κοιτάζω, καλά, καλά. Εμείς, λέει, του Κυρίου είμαστε. Λέω, να μην σας ματιάσω από μέσα μου, βέβαια. Και αυτό το κάνουμε, λέει, γιατί θέλουμε να ελκύσουμε κόσμο. Μπράβο, λέω, αποκάλυψη από μέσα μου, βέβαια, τα έλεγα αυτά, μην νομίζετε τις έλεγα. Δηλαδή πρέπει να ντυθούμε, και μου λέει, να είμαστε σαν αυτές, και μου δείχνει δύο αδερφούλες που ήταν κούκλες και οι δυο, σεμνές, όμορφες, να γίνουμε σαν και αυτές. Λέει, ποιος θα μας ακούει? Λέω, έχεις δίκιο, ρε παιδάκι μου. Πώς δεν το ξέρω ο Κύριος, λέω, αυτό το πράγμα? Ακούτε, τι είναι αυτό? Ντρέπονται για τον Χριστό, αδερφοί. Ντρέπονται. Ντρέπονται να πούν τον Χριστό. Να σου πούν ότι έγινες καλόγριο, ότι είσαι έτσι. Αδερφοί, ένα έχει σημασία. Τι θα πει ο Κύριος για μας μια μέρα? Μια μέρα θα σταθούμε όλοι μπροστά στον Κύριο. Όλοι θα ομολογήσουν ότι είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ξέρετε ποιοι θα είναι ευλογημένοι? Αυτοί που από σήμερα τον λένε Κύριό τους και Θεό τους. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Δεν θα ντραπούμε ποτέ, Κύριε, για σένα. Και τότε το σίγουρο είναι ότι δεν θα ντραπεί και ο Κύριος για μας, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.